Кадилка 2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Радилка 2 от мястото на събитието.
Четири много важни теми, дано ни успее. Дано ни успеем да се вместим от времето. Първата тема, гробищните паркове, може би малко неочаквано ще ви прозвучи, но гробищните паркове в София и абсолютно гробничката тема, гробищната мафия и проявите на вандализъм, които се допускат от общината и кмета на София и съвсем може би неочаквано за мнозина заключение. Позитивно, гробищата са паркове и в този смисъл би трябвало да бъдат и част от нашето културно наследство и културната визитка, ако искате, на един град като София. И така, гробищните паркове. Първо, православна традиция. В София има много други общности, принадлежащи към други религии, но все пак на мен ми се иска да акцентирам върху православната традиция, още повече, че става вече много открит и много настойчив натиска към българската нация над нацията като православна, с оглед на нейното обезличаване и нейното разграждане. Така че гробищните паркове тази тематика е разглеждан пред ключа православна традиция. На нивото на семейството това е родова синовна памет. Тук дъщерите да не се обиждат, термина е синовна памет. Живите поколения, следващите поколения, чрез гробищата и начина по който се отнасят, даваме им възможност да си общуват със своите предци, това всъщност е свързано с нашата памет. Родова памет, семейна памет, мамилна памет, с гордостта на живите от своите предци. Гробището не е просто някакво технократско място, някакво физическо обитание. В тази връзка качваме още по-нагоре. Гробищата и гробищните паркове са свързани с една цялата връзка, духовната, моралната, ценностната връзка между поколенията. Просто трябва това ясно да го дефинираме. И когато ходим на гробищата, ето в понеделник наш колега, за наше огромно съжаление, ще отиде и бяхме на централни гробища в София, всъщност човек, като отиде там и се настройва малко философски, започва да се откъсва от светската суета, от забързаното злобничко или прекалено амбициозно ежедневие. Замисляме се за човешкото, а тези, които имат съответната нагласа, се замислят и за божественото. И от тази гледна точка, от всички тези гледни точки, би трябвало към гробищата и гробищните паркове да се отнасяме не елементарно и не като само физическо обиталище. Какви са реалностите в момента от една точка на управленската практика? Моделът за управление в София. Почти всички гробища, особено големите и по-старите, са с много окаяно запуснато състояние. Ето, обиколих вчера централно гробище. Вероятно там дърветата, храстите, листата не са почистени от много време. Не може така. Не може така. Въпросът за охраната. Има някаква охрана, но проявите на вандализъм продължават. Например, в горната част на централни софийски гробища и дете, и вижте има едно цяло поле от към Орландовци в тази посока, гробове, които са с вандалски повалени гроб на гробни плочи. Не може това да бъде управление. Не може да бъде да твърди управлението, че е добро, загрижено гражданско управление. Накрая, фирмите, които ни помагат, за да се разделим със своите близки. Има десетки такива фирми, действащи, активно действащи в София. И доколкото разбрах, има една единствена фирма, която има съответни професионални сертификати. А нали разбирате в колко деликатна ситуация всяко семейство близките, когато трябва да има съответната грижа, да се подготви едно погребение, изключително с ритуалите, с необходимата доза представителност и демонстрация на уважение към близките и така нататък. Не може непрофесионални хора, включително хора, които не разбират от психология и от специфичната емоционална нагласа на хората, техни клиенти в такива моменти, да извършват подобна дейност. И накрая всичко това, като го съберем, факти от живота, какво се получава? Едно усещане за безпомощност на хората, които изпращат близките си пред своите близки. Че не го правят по нормалния начин, че не го правят принудени, са да не го правят по достатъчно красивия и убедителен начин. Не може това да бъде модел за управление. Столичен модел за управление на гробищните паркове. И сега да влезем в една подробност. Общината търси начин е как нещо да направи. Сменят директорите, в момента има малко по-силена охрана, в началото, където ритуалните зали, някакъв ремонт е направен. Това го видяхме сега в понеделник. От другата страна обаче, общината е тръгнала да глобява своите граждани, че не си поддържат, нали, както семейство, че не си поддържа своя гроб. 100 до 250 лева за първо нарушение са предвидени и 250 до 500 лева за следващото. Това е специално решение на Столична община от 23 октомври 2014 година. И сигурно са тръгнали някакви административни такива процедури за наказание. Вижте, има такава логика. Не само общината трябва да се грижи, не само ръководството и администрацията на парковете, но и самите хора трябва да се грижат. Тук спор няма. Въпросът е, че каруцата сме я прегнали, спрягат я, каруцата преди коня. Веднага може да се запита обратно. А кой глобява общината? И ето един конкретен пример от гробищен парк Бакърена фабрика от 6 февруари 2015 година. Гробищните паркове са потънали като езерова вода след един дъжд, т.е. няма прословутия проблем за софийската канализация, не само там, където живеят хората, но и там, където пребивават нашите мъртви. И това кой трябва да го направи? Кой трябва да го планира? Може би главният архитект е прекалено зает и не се изтеща за тези неща. Може би не могат да се намерят съответни пари. Пак повтарям, общината има огромни бюджети, и това е специфична социална политика, когато се финансира нещо, благоглавява се, цивилизоват се гробищните паркове. Тоест, проблем на специален бюджет, който очевидно е крайно недостатъчен или се разпилява и къде. Проблем на цялостна програма и план за благоустройство, ма цялостна, тъй като това е една огромна площ, примерно вземете централно гробище, огромна площ. И трябва да се направи по един съвременен, модерен начин. Третия проблем е поддържане на редки парка и зеленина. Парк значи зеленина, нали така? Много специфичен административно-юридически проблем. Тук моите колеги ще ми помагат, има двама юристи от двете ми страни. А това са съответните договори с собствениците и сложил съм го в кавички на гробове. Аз като искам да имам гроб на моето семейство, нали, трябва да сключа договор и там да си има клауза. Какво ми дължи фирмата или общинската администрация и какво аз дължа като добро стопанисване всъщност? Къде са тези договори? Някой внятен юрист написал ли го е? Получил ли е такава заявка от кмета и Столична община? И накрая духовната задача на общината. Нещо, което споменах. И последния рекурс. Гробищните паркове като културно наследство. Идете в Париж, идете в Москва, идете в Виена. И ще видите, че особено централните гробища, но не само централните, но особено централните гробища, те са превърнати в един пантеон на великите личности, на великите политици, на великите интелектуалци, на великите поети, на великите артисти, на великите бизнесмени, които са правили благотворително за своята нация и така нататък. И това е част от туристическите маршрути, като дойде японеца, китайца или българина в Париж, той къде мога да отида, в къси или в по-дългия маршрут и изведнъж се явява гробищния парк Перла 6, близка. По същия начин в Москва, по същия начин в цивилизована столица като Австрия. Има ли такова мислене в Софийска община? Мисля, че все още мисленето на кмета в Софийска община по тези въпроси е на много, много ниско, дори би казал профанизирано равнище. Тъй като когато разглеждаме гробищните паркове като демонстрация на нашето културно наследство, на националната ни памет и приемственост, тогава вече там трябва да го има историческия прочит, историческия елемент, историческата символика, като почет и признателност, като демонстрация на гордост пред и от нашите велики българи. Така че първо решение да се мисли за това в бъдеще, да се превърне, да се развие по този начин, да се превърне в туристическа атракция, а за това трябва по всякакъв начин и от администрацията, и от семействата да се проявява съответна човешка, хуманна грижовност и накрая нито инфраструктурно, и удобен транспорт и организация. За да не може по задушница, например, столичани, които се изпитват сутринта между 9 и 12 часа до 5000 души, да обезумяват от градския транспорт или от невъзможността за паркиране, да кажем нещо такова.
Или нещо такова. Ето ви една цяла сфера, за която, като ме питат в момента, господин Мирчев, вие като бъдещ кмет, какво ще направите? И се започва традиционно от метрото, от околовръстния път и така нататък. Не може ли, когато се запитва един бъдещ кмет, какво ще прави като алтернатива на досегашния модел на управление, да се обърнем нещата и да започнем от едни такива по-социални, по-близки до духовността, до ежедневието, до семейството неща, които също са управленски проблеми, за което също трябва да има финансиране и да се осигуряват пари, нормални проектни схеми за избиране кой да свърши работата, да се следи дали качествено и съзнателно се върши тази работа. Това е тази тема. Мисля, че моите колеги, кандидат кметове 31 на брой сме в София, никой не се е сетил за това. Това, между другото, е свидетелство, че моите колеги не мислят за София като уютен град за семействата и за хората, за столичани. Това е много специфично, технократско, формално отношение към столицата, която все едно ги няма хората. Така, с това ще ми позволите да мина към втората тема. Вече веднъж ви запознавах, ако не ме лъжи паметта, бях на първата пресконференция на 16 септември. Тогава анализирах новия закон за училището и казах, опитах се да обясня, че всъщност чрез този закон, организирано и официално, се разгражда образователната система. Училищната образователна система като единна държавна интегрираща образователна система. Като единен механизъм на държавата и обществото да си подготвя младите поколения като интегрирани към държавата, интегрирани към модерните форми на живот, интегрирани към българската.
Това прави този образователен нов училищен закон. И тук не случайно, вижте какви думи съм избрал. Образователен погром над нацията. Погром над българската нация. И накрая аз ти задавам въпроса. Кой зъл гений мисли всичко това и кой зъл гений толкова прибързано прекара през парламента, специално през пленарна зала, през септември месец, някакво паническо разглеждане и гласуване беше, 400 члена. Кой зъл гений това го прекара политически? Кой зъл гений затвори устата на патриотичните уж формации като Атака и Патриотичния фронт. Той за отделни затвори устата на АБВ като уж лява и в този смисъл също патриотична формация, да подкрепиха този закон, не бяха активни в комисия, три месеца се разглежда, от април до юли, и бяха абсолютно пасивни и неактивни, дори отсъстваха от залата при приемането на най-конфликтните членове, примерно Атака отсъстваше от залата при приемането на най-конфликтните членове в този закон. Такова с вие гени, които звите гени, за да си отговаряме на въпроса кой, нали, защото е отверно, задаваме кой, от лятото на 2013. Нов училищен закон. Това, което миналия път сам казах, образованието се превръща в просвета, апотеоз на технократизма, а не на ценностното отношение. Учителят става специалист, някакъв педагогически специалист, приравнява го към по-низките рангове хора, които работят. Учителят е допълнително по този начин, като авторитет ще бъде смазан. Държавното доплащане за частните училища, автономията, липсата на държавни стандарти, образователни от Министерството на господин Танев, на професор Танев и накрая помощните училища, един щастни дечица и техните родители, за да разграбят тази хубава и модерна база, всъщност унищожават помощните училища и ще подложат тези деца на едно безкрайно разтъкяване, много стресно и неприятно за тях, от общото училище към някакви центрове, към специализирани кабинети, които да работят. Всичко това в момента е на едно място. Да, на 3-4 места тези дечица и техните родители трябва да ходят. Сега, новите неща, които обаче бяха приети, нали, след 16 септември. Изключително хлъзгава тема. Имаше едно ограничение по един учебен предмет, да няма повече от 3 официално приети учебни. Сега отворена вратата, може да има и 20. Отворена врата, от тяхни своеволия, от една точка на какво? На съдържанието, което е включено в съответния учебник. За да може да се злоупотребява. Друго нещо, което е абсолютно парадоксално. Искаме качество на образованието от начално, отново и средно образование. И така. И изведнъж беше утвърдена формата, че до 4-ти клас, не само, че не се впишат оценки на учениците, ами не може да бъдат изключени. Включително при абсурдно невъзписано и агресивно поведение, асоциално поведение, демонстративно нежелание да учат, само ходят зимата да се топлят в училището и да ядат баничките. И това дете, училището, учениците, никакви санкции. Върху това дете и неговите родители. И оценките започват да се пишат от 5 клас. Ами ние сме ги... По този начин самата система разгражда чувството за дисциплина, а не формира чувството на респект към учителя, към учителя и учителската професия, към училището като институция до 4-ти клас, когато децата запечатват модели на отношение с тази институция. И после в 5-ти клас изведнъж ще ги дисциплинираме, ще им пишем двойки и ще ги изключваме. И какво показва статистиката? Най-голям брой от падащи става точно в 5-ти клас. Значи, за да скриеме огромното количество невлизащи в училище и научищи реално в училище, т.е. да намалиме формално бройството на оставащите, от 1 до 4 клас всички са приятели, няма значение какво правят в училище. Но в 5 клас вече става истинско учене, децата не са готови и тогава все пак има изискване от страна на институциите и от страна на учителите и започват да отпадат от това. От тогава се вижда по-реалният контингент на децата, които самата училищна система обрича да не ги обучава. Формално пребивават на местно време в училище, не ги обучават и след това и формално си отпадат. Домашното образование. Ами връщаме се в средата на 19 век. Домашното образование на всеки, който поиска, нали, има специални случаи, когато по медицински и някакви други причини се налага. Но когато се превърне в масовка, ние на практика се връщаме в преда модерната епоха, което значи 19 век. 400 училища са застрашени да бъдат затворени, защото те са на ръба в момента, като бройка деца и като 10, 15, 20 учител отидат и използват формата на домашно, тогава нямате достатъчно, не се покриват нормите за класове, за бройки в училищата. 400 училища подхлъзнати от тази нова форма са предзакривани. Всъщност министъра няма административно и министър-председателя няма административно централно да ги закрият. Те самите деца са едно са си закрили собственото училище. Редуцират системата на училищата в България, като се изплъзват от политическа отговорност. И който не е внимателен от журналисти, интелигенция, родители и така нататък, просто ще казва, еми, така ги няма. Той министър-председателя Бойко Борисов не е виновен. Професор Танев, като министър на образованието, не е виновен. И ние глупаците сме идиоти. Ами ученето в медресета, като станат домашни в Павел Баня, в Родовско и така нататък, къде ще отидат да учат тези деца? Уж са домашни поставки, ще отидат в религиозните медресета. За да ги върнем в 17 век интелектуално, за да ги върнем чрез медресетата в 17 век и за да може всичките тези деца абсолютно категорично да ги отцепим от българската нация. И да ги противопоставим всъщност, това е типична сегрегационна политика, която се прокарва чрез този закон. Там са злите гени. И накрая обществените съвети. Ние окей. Сте разбрали защо това е адвокат Милка Христова, която е много уважаван професионалисти адвокат и има щастието или нещастието да бъде председател на групата на БСП, общински съветници си ТОП в досегашната група и предполагам ще бъде и в следващата група. Един от хората, които в досегашния общински съвет най-радикално са се борели много безобразия да не успеят да минат. И общинските съвети, прочетете какви са им функциите обществените съвети, да извинете, с обществените съвети на съответното училище. Прочетете какви са функциите, ще видите, че те вече почват да вършат най-важната управленска работа на директора. И не са педагоги. И не е задължително да бъдат с висше образование. И не са от родителското настоятелство. Абсолютно външни лица. И те са, всъщност, те ще ви създадат рамката на автономията, на автономния профил на всяко едно училище. Значи не само обезличаваме учителя, но лишаваме от функции и реална отговорност и директора. Еми, това ви е разграждане, това ви е разграждане на нашата образователна система. Защото там могат да влизат и неграмотни хора, могат да влизат и метни бандити, може да бъде пратен един чиновник от общината, нали, който изобщо не иска и не е подготвен и не е адекватен да се занимава с тази проблематика. Къде отиват университетите, които подготвят педагогически кадри? Къде отиват университетите, които подготвят психологически кадри, които да работят с ученици, проблемни ученици и така нататък? Къде отиват високите европейски стандарти за цивилизовано, начално, основно и средно образование? Като погледнете управленската структура на училище, и се гледате в тези обществени съвети, това всъщност е органът, през който цялата система ще бъде блокирана именно като държавна и като единна и като система, която има непрекъснато една основна централна задача. Първо да образова нашите деца, второ да ги възпитава като българчета. Кои са злите гени?
Може да кажете, кои са злите гени? Ще кажете ли какво всъщност предлагате в сферата на образованието в Столичната община? Защото всичко това, което го казахте, е широко известно.
Дали е широко известно? Предлагам, поговорим по тези въпроси, без да се отчаяваме, за някой това е досадно. Докато наистина всички разберат. И това не е просто да разберат, че нещо мътно става, а че това е фундаментален закон за нацията и беше прокаран по един доста съмнителен начин. Да попитаме, кой е финансирал което е производството на самия текст. Става дума за проектно финансиране. Първо говорим за 15 милиона, след това говорим за още 7-8 милиона. Вижди си къде е писан този закон. Не е писан в България. А някъде в европейски столици, например Брюксел. Да попитаме защо, когато се внася този закон, всъщност не се внася по линия на правителство и министър на образованието, те си свързват с отговорност, а от някакви така наречени обществени организации. Значи първото, което кметът Мирчев или кандидатът за кмет Мирчев ще направи, че ще иска настоятелно да се говори по всички тези въпроси. След което вече управленската програма, кметът и общината, затиснати от този закон, по какъв начин могат да омекотят неговото вредителско действие. И тогава вече, вероятно, стигаме до това, което ви имахте предвид като въпрос. Кметът може да осигури допълнително бюджетно финансиране. Преди всичко, за извънкласни форми, за спорта на учениците, което е изключително занемерено изпитвано, за занимания с изкуство, за издирване и обгрижване на млади детски таланти. За това трябва общински кметски допълнителен. Първо бюджет, второ отговорен и компетентен заместник кмет по всички тези неща, специален механизъм, специални програми и така нататък. Следващото, което вероятно ми интересува, публичен регистър на училищните имоти. Има много училищни имоти извън училището. Пак това е приготвено за лесна плячка за грабители. Публичен регистър, ако сме демокрация, което значи публичност, защо не го прави общината на силение? Накрая, всички директори казват, училището е сградата, плюс прилежащите сгради, плюс училищния двор. Училищните дворове в момента в огромна част от столичните училища са разградени. Няма ограда, има ограда. Няма врата, има врата. Няма пропускателен режим. Не в сградата, а в двора. Ако отидете навсякъде в организирани държави, ще видите, че двора на училището е затворено пространство, където влизат само учители, педагогически специалисти, ученици и по определен режим родители, които в рамките на учебния процес през деня не трябва всеки родител, когато му скимне да влиза там, да запречи и да се намесва. Много големия проблем са училищните дворове, които в момента на много места се използват за паркинги. Използват се да спортуват хората, защото в този квартал няма друга площадка. Нали най-естественото хората отиват в училищния двор. Младежките компании пият бира. В екстремални случаи там са компаниите, които се другират. И така нататък. Училищния двор. Колко е елементарно? Защо нищо общината кмета до сега не е направил? Следващо, вероятно, в София, училищните директори и училищата са така наречените третостепенни бюджетни разпределители. Те трябва да станат второстепенни. Тоест има си министър, инспекторат към министъра и след което директно бюджет. Да няма междинни, паразитни, районни някакви организации на София, които само се бъркат на директори. И защото и искате конкретни неща, училището е в много голям проблем, защото то всъщност в момента няма адекватни форми. Към третия и четвъртия участник в учебния процес, третия участник това са родителите. Ами като учим децата, трябва да има училища за родители. Защото има много родители, които са достатъчно неадекватни. В претенциите, в отношението, в липсата на елементарни психологически, педагогически нагласи и така нататък. Училища за родители, има го това много, на много места по света. На доброволен принцип, като услуга на платен принцип или с безплатни общински програми. И накрая, учители за служители. Вижте, в тези обществени съвети към всяко училище трябва да бъде делегиран от кмета по един общински служител. Първо в момента те само 50 и не могат да стигнат за 1500 или колко са. Не могат да стигнат за тях. И второ, и тия 50, половината от тях сигурно както се казва, извинете за думата, халхаберти нямат от спецификата на училището, педагогиката, възпитателния процес, хиперактивното деца, неадекватните родители на част от децата и така нататък. Самите служители трябва да бъдат обучени. И то не за два дена в някакво семинарченце, а три месеца в Софийския университет, шест месеца в втория факултет на Софийския университет, който е специално за начални учители и така нататък. Училище за родители, за да станат адекватни и да помагат на училището, и училище за служители, за да бъдат адекватни и да се изпълняват обществената функция в обществените съвети на училището. Ето, задоволих ли сега нашето любопитство? Аз го бях подготвил, вие просто ме изпреварихте. Новата училищна система дори може да има, вижте, има един термин. 30 класни училища. Дете в младост и ще видите, че архитектурният проект на училищата така е направен, че имате 30 класа на плюс кабинети, плюс медицински, плюс за учителите и така. Това ви е град. И сега отидете в 119 години, ще давам за пример моето любимо училище, сина ми там завърши от моя квартал Исо, и ще видите, че вместо 30 класа, той сигурно имат 50 класа. Това са свръхмодерни, родителите много се натискат и обявиха, сега какво обявиха, вместо 5 паралелки първокласа са приели 7. И къде ще учат двете допълнителни? Ми няма къде. Защото архитектурно сграда няма за тях. И директорът, защото е голям, така, комунист и демократ, е дал директорския кабинет за класна стая. И той там на една пейка в коридора, сигурно ще си върши административната работа. А на другата пейка ще приема посетители. И което е пълен абсурд, за седмия клас първи, е медицинския кабинет. Значи в това училище, което има свръхново ученици, изведнъж няма място и за доктора. Доктора пък като дойде да прегледа това седмично децата, сигурно в мазето някъде се прегледа, ще прегледа да чисти. Защото имаме липса на нормиране и регулиране. В едното училище имаме 10, 15, 20 паралелки в повече, а в училището в Кремиковци, което е като слънце, имате 10, 15 паралелки по-малко. И се завърта един омагьосан кръг. Нали? Голямата слава на този 19, родителите голяма паника, дайте да ни приемат децата в това най-елитно училище. И така, администрацията всъщност стимулира такива модни всъщност, които не винаги са съвсем правословни на ниво семейство и родители. И какво става накрая? Хаос. В едното училище трябва вместо на двусменен режим да работи на двусменен режим. А в другото училище няма деца и за едносменен режим. И всичкото това става в една столична система, която още трябва да бъде хармонична. И така нататък, и така нататък. По тази тема, може би трябва да приключим и вървиме към следващата тема. Следващата тема е свързана с спорта. Това е социална политика. Гробищата социална политика. Училището социална политика. Спорта социална политика. Спортната слава на България и Софра. Къде отиваме? Бяхме супер олимпийска държава. Къде? Страхотна система за масов, полупрофесионален, професионален и олимпийски. Целият свят ни потъдеше и ни завиждаше през 70-80 години. Всичко това беше разградено. Примерно БСТ беше унищожено през 92 година по чисто политически причини от уважавания град от всички вас, обичания от още по всички вас, премиер Филип Димитров. И по-рано, примерно в София имаше ПСФ-7, много големи, мощни клубове, с база, с треньори, финансиране, с международна известност и така. В момента, казаха хората, вчера провеждахме една изключително съдържателна кръгла маса, с хора милеещи на българския спорт. Те казаха, че в момента вече в София мисля, че казаха, че хората над хиляда дребосъка някакви спортни клубове. Защо възникват тези спортни клубове? Защото така общината дава пари, нали? Някаква база от някъде да прихванат, но някакви 10 000 лева да прихванат от общината и накрая какъв е ефекта, а големите клубове, Бойко Борисов какво направи? Прави всичко възможно да се унищожи най-големият клуб. ЦСКА, идете на стадионите и вижте феновете на ЦСКА какви лицеприятни епитети раздат срещу световно известния български любимец премиер Бойко Борисов. Почти същото, ако отидете на Герена, скоро и там ще почне същото да чувате. Защото са на път да унищожат и втория най-голям клуб. И така нататък, и така нататък. И говорим за масов спорт. Какъв масов спорт? Ето аз съм волейболист. И хората, аз тези числа не ги знаят. Значи, към 90-та година на щат професионалисти, много добре организирани, са работили 214 треньора, които са ходили по училищата, търсили са таланти като мене, прихващат ги примерно във волейбол още от 14 години. И след това абсолютно пълноценно развитие, примерно мен да ме докарат до национален състезател на падател на България, номер 2, нали, в юношеските отбори, национален състезател. 214 души работят на обществена издръжка. 82 центъра имате в България тогава, които се занимават само с спорта волейбол. И всичко това е финансирано. Е, това значи система, създадена от държава и община, за да може да имате базата, спортуване за здраве, спортуване на младите таланти, развитие към професионален спорт и накрая олимпийския спорт, който е за славата и международното достоинство на България. Огромна база. Защото обичате конкретните неща, такива абстрактни работи, професор Мирчев не харесва. Идете и вижте до прехвалената зала Армеец. Унищожение комплекс Червено знаме на ЦСКА. Абе, на 200 метра са едно друго. Стоиме за 190 милиона нова зала и лошо да я пошлят, но повече спорта има и по-малко чалгачи и концерти. За чалгата направя друга зала. Там да има, защото са обявили, че това е зала за 250 вижа спорта. И като гледате програмата на тази зала, една трета е спорта и две трети са чалгаджийските концерти. И до тях е унищожена огромен комплекс. Огромен комплекс. Червено знаме. Това е моята бивша зала за волейбол. Това е огромен с по-световни стандарти басейн, олимпийски, който са дори плочите самоизримат. В този басейн са вложени 50 милиона лева и 20 милиона долара. До него има олимпийски размер, открит басейн и други съоръжения. И всичко това в момента първо е оставено да се разрушава, а трето едни вандали от името на общината отиват и разбират плоските в олимпийския басейн. И това са два полиса на 200 метра едно срещу друго. Минайдете в по-рано се казваше парка на свободата, сега се казва Борисова градина. По-рано имаше една капалня република, сега се казва Плувен комплекс Мария Луиза. Голям басейн за скокове, голям басейн за плуване, втори басейн за такива лъжи пути като мене, трети басейн за деца, специални трибуни и така нататък. И това от 10 години седи и се разрушава. Значи дават се програми за 10 нови спортни площадки, за 3 басейна и така нататък, а тази огромна база, която струва десетки милиона и обичана от софианци, от градите управленци е оставена да се разрушава. Това са парадокси. Идете в стадион Септември. В момента е джунгла. Идете на старите скипнични врекови лифтове на Витоша, там където ходеха нашите деца и нашите дядове. Примерно от Драгалевския лифт. Всичко това не работи, оставено в разруха. И накрая идете зала фестивална. Ето, Снежина е леко атлетка. Вчера обясни, че иска да продължи да се състезава и няма писта където да тренира. Примерно зала фестивална е специализирана некоатлетическа зала. Затворена е за ремонт от 2011 година. 5 години седи. Ето го това момиче сега прави проучване в кой американски университет да отиде, за да може да тренира докато учи. Значи ние нея като модел на управление на София също ти е гоним. Защото е талант рекламен и не иска само да учи. социология, иска докато учи социология да си продължи своята спортна кариера. Това е моделът на управление, който е изключително възмутителен. Строят се две големи зали в София, строят се 20 площадки и срещу тях имате 100 площадки съществуващи, които оставени на разруха, и имате 10 зали, които оставени да се разпадат или да се ги разграбват. Е, не може така. Такава полярност и небалансираност е абсурдна. Вижте, хора, включете си мисленето. Софийския бюджет за спорт е само 1 милион и половин. Идете във Варна и ще видите, че е бил 8 и сега горките варненци са спаднали до 5 милиона. Като сметнете едните граждани като число към другите граждани, за да догоним намаление бюджет на Варна, Софийския бюджет трябва да бъде увеличен 16 пъти. Защото другата седмица ни предстои кръглата маса по бюджета. И абсолютните диспропорции. Вижте, за да бъдем на нивото на Варна, Софийския бюджет трябва да бъде увеличен не 2 пъти, а 16 пъти. Това са абсурдите в управлението. А това е социална политика. Не само за висок спорт, но за студентски спорт, за ученически спорт, за полупрофесионален спорт. И накрая, както да казваме, масов спорт. Няма и добрата воля. Не искат. Значи може в Варна, може и в Монтана. Забележете, Монтана бил много, много западнал. Значи Монтана има супер развита система за спорт, всякакъв, включително масов. Произвежда си елитни спортисти. Значи в Монтана може, бедния град, във Варна може, когато по-малък град, в София не може. Какво липсва? Ми липсва добра воля. В Дубница може, в Русия може, в Благоевград може, в Стара Загора може. Но това са хубавите примери от България, не ги търсим от Патагония. И така, спорта в София, голямо тупане по гърдите, надуване на пиксите от нашия премиер. И трябва спорта да го забраним някакво, да ги смеем, да ги псуваме, да ги усмиртваме, когато се опитват спорта и новите съоръжения на софиянци да ги използват като политическо оръжие. Говоря за Гербачи. Ние колко много направихме за спортното съоръжение за спорта. Вижте картината, като ви е лицувам, едно са направили, 10 са изоставили или разрушили. Това е картина. Не могат повече да го ползват като политическо оръжие. Софиянци би трябвало да проумеят това нещо, да не се подлъгват по евтина пропаганда. Спорта трябва да стане оръжие. Оръжие на България. Първо за нашето здраве, за нашия добър тонус, и за нашите мъжествени момчета, и за нашите женствени момичета, защото спорта дава здраве. И след това оръжие на България пред света, за да си върнем спортната слава, спортното достоинство и спортното самочувствие. Хората гледат телевизия и прекъснато гледат всякакви първенства и сега в момента са в ужас, как ние ще изложим на следващата олимпиада, като нация. И българина, това е една много травматична болка за българите. За всички българи, особено за по-младите, особено за мъжете и така нататък, които много са пристрастни към всякакви видове спортове. Дайте да не тровим самочувствието на българите повече. И накрая, като много се заяждах, и пак ни обвините в лъжци и манипулатори, стигаме до 88 училище и басейна. Значи първо искам да кажа, че това е една от по мое впечатление, от най-компетентните, истински учителки, директорки в момента от старата. Самото училище е на много високо равнище. Тези вътре ще видите, имат амфитеатър, нали, за много колекция. Вижте фантастичната ученическа изложба от картини и рисунки. Страхотно училище. Обаче общината им е натресла с корупционните си практики, им натресла този много построен басейн до 88 училище. 6 години го отпред, вместо 2. Първоначално финансиране 2 милиона и половина, после изведнъж се оказа 4. Похарчили са 4, нямат по 5000 месечно през зимата за издръжка. И сега директорката се чуди откъде да намери парите. за такива пари на тази директорка, освен делегирания бюджет, трябва да издадат специализиран фонд за поддръжка на това спортно положение. Или ще как няма откъде да събере пари. И сега се извили ръцете. И преди да извият ръцете, те са избързали. И Столична община вече са тръгнали да продадат под формата на наем и концесия на някакъв техен близък човечец, при този басейн, за да печели, а децата всъщност почти да не могат да ползват. И ето сега давам думата на Милка Христова, за да ви кажа, че става за документи, за решение на Столична община и да не препърлят въпроса върху гърба на директорите.
Благодаря ви. Провокирана съм да изложа чисто фактологически ситуацията, предвид обстоятелството, че в предаването Нова телевизия на Диана Найденова, тогава, когато се коментираше този въпрос, беше включена пряко в ефир директорката на 88 СОЛ и тя категорично заяви, че по отношение на този басейн няма процедура за отдаване под наем, няма сключен договор и басейна ще си стопанисва от училището чрез увеличаване на делегирания бюджет. Искам да заявя, че това не е вярно. Няма да задам въпроса, кой предлади тази уважавана жена, да каже подобно неверни твърдения, а твърде възможно и тя да не е наясна за ситуацията, но да ви предложи да сте. И ще носим документите. Знаете, аз съм разбрах с това, че никога не говоря, без да съм предложена с съответните писани доказателства, да ги нареча. Първи факт. На 11 юни 2015 година на сесия Столичния общински съвет беше внесен доклад на замкмета на Столична община, отговарящ за образованието, Тодор Чобанов, който доклад беше за откриване на процедура за пряко отдаване под наем на басейна в 88 СОУ, находящ се в неговата сграда. Като прякото отдаване под наем става да стане по закона за спорта и физкултурата, съгласно който в този конкурс могат да участват само спортни клубове, преопределени преференциално отвори. Беше представена и най-емна стена, изготвена от лицензиран оценител, забележете за внушителната сума от 999 лева. Просто позволявам си подобна метафора, тъй като басейна е с площ от 580 квадрата и над 300 квадрата прилежащи площи, представляващи съблекални, бани, медицински кабинети, туалети и така нататък. Това е най-големият басейн и най-новия, най-модерното съоръжение, което беше построявано в последните години в Софийско училище. Какво се случи? Предлагаше се децата да плуват по график, забележете, определен от наемателя. Групата на БСП го възпротиви яростно предложение, предвид обстоятелството, а пропуснах да кажа, че мотивите за подобен начин на ползване на басейна бяха, че училището не разполага с достатъчно средства за поддръжка. Противопоставихме се категорично предвид обстоятелството, че няколко седмици преди това бяхме взели два басейна от спортната школа на София и бяхме ги дали на район Долин и на район Искър. Идеята да заключим издръжката на тези училища и те да стопанисват басейните, за да могат да осигурят пълноценното им ползване от децата, а да не се отдават под наем. Първо бяхме недоволни от изключително ниската цена и второ от това, че интересите за децата не бяха защитени по никакъв конкретен начин. Беше казано само, че наемателят ще има грижата да осигури всички необходими разходи, в това число и необходимите специалисти, медицински и треньори, за да могат децата да ползват макар и частично този басейн. Гласувахме единодушно против групата на БСП, това, което успяхме да постигнем, договора за наем, проекта за договора, да бъде внесен преди неговото подписване в три комисии, една от които комисията по стопанска политика и общинска собственост. На 17 септември беше проведена последната сесия за Столичен общински съвет. Не за абсолютно незаконно в противоречие с приятата програма на самия Столичен общински съвет, съгласно който трябваше да има сесии и октомври месец. Но така нещо, това беше последната сесия. Един час преди сесията, изведнъж получихме SMS-и, че Стопанска комисия се внася за разглеждане проект за този договор за наем. Запознавайки се за няколко минути с този договор за наем, честно казано, аз бях изумена от това как как е възможно да ви се представя проект за договор, който няма нищо общо с самото решение и се позова само на няколко фактора. На моя въпрос се оказа, че процедурата е проведена, печелиш вече има, печелиш е един единствен участник и това е клуб Млад човек с представител Петър Стойчев, който беше министър програми за правителство на Признашки, бивш олимпийски шампион и по чието писано продължение също започна и цялата тази процедура. Цената, разбира се, и такава, каквато беше първоначалната, 999 лева. Кое обаче прави впечатление? Начина, по който се разпределят задълженията между наемодател и наемател. И сега внимавайте. Наемодателят в Столична община поема ангажимента за своя сметка да закупи и монтира контролни уреди, които уреди да измерват и отчитат консумативните разноски за електроенергия, топла енергия и вода. След като се ги измери, Столична община се задължава да ги плаща за времето, през което басейна ще се ползва от учениците. Това време от представения график се оказва, че ще бъде една четвърт от времето, през което ще работи басейна. Трето, Столична община поема изцяло разходите за провеждането на модулното обучение на децата, като забележете. Поема и разходите, трябва да осигури необходимите специалисти. Учител, треньор, родители, медицинско лице, необходимото спортно оборудване и всичко, което е необходимо за провеждането.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.